وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم كلشور شدي يهوديان وطاب دلهم دزميرن يهود مراد دي وإذا قيل لهم إل هؤلاء اليهود كلشور شدي يهوديان وتآمنوا إيمان غوري بما قه كتابا انزل الله جل على بلده دبما انزل الله نمراد جمهور علماء فنز قرآن نے قه قرآن ایمان راڑی انزل الله جل على بلده یا بما انزل اللہ کی او توجیہ علماء کرام و دام کڑی سیدے دے کے ما عام دے پا ہر کتاب شلار علی گلے وے لو بما انزل اللہ کی طول اسمانی کتابنا و قرآن رالو اے پٹول و اسمانیو کتابو ایمان راڑائی قالوا نوائی دئی نؤمن منگ ایمان ساتو بما پہا کتاب انزل علینا چرا نازل کرش دپ منگ بانی ویکفرون او دئی انکار کئی بما وراہو ہا چیلا وددی کتاب ندی ویکفرون انکار کئی دی دیدے کی تعبیروں کو پیکفرون کے پمزارے سرا دپار دہکایت دحال زکد دیدا کفر باد العلم دا سے ناشنا غنت گنلو یا یکفرون فعل مزارے ذکر کا تنبیوا کہ کفر ددی مستمر دے ددی زمانے د خبر ور کولو پورے رد فعل مضاری دو مقصد نشول خبر ور کئی کہ دا کفر خود پخوان دے خود خبر ور کولو زمانے پورے پدے کی دوام و استمرار دے انکار کئی دی بما دہانا وراءہ دا لفظ وراء دا اجداد ندے دا پمانا دا مخیوالی رسوالی دوار رازی پمانا دا خلفوم رازی پمانا دا قداموم رازی دا دا اجداد ندے جنے کی مانو بما وراءہ بما سواہ لقد غد ورا لفظ براشی پسور کہف یو کمت یائم نمبر آیات کی وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا الکم لفظ ورا دا ازداد نو درست و دمخ کی ددوار مانو احتمال پکیو ویکفرون انکار کوی دئی بما وراءہ دا اغا کتابننا وراءہو شیلاود دید دی کتاب ندی اے دا یہود و ایمون قرآن نمنو نور کتابنا نمنو صرف پل کتاب تورات شریف منو وہو الحق و حالان کی دا قرآن حق دے مصدقا تصدیق کون کے دے قرآن پاک لما دهغ کتاب معهم شد دوی سر دے دوی سر تورات شریف دے نو قرآن داغی مصدق دے گرداد یہودو یو دعوے ذکر کا چدئی تویلشی پدی قرآن یا پتول و اسمانیو کتابن ایمان راڑے لدئی وی بسمو خفل کتاب منو او نور یو کتابم نمنو نیو جواب ددئی ددی شبے داؤ کو کہ قرآن خو حق کتاب دے نو حق کتاب سنگ نمنے حق کتاب نمنل دا خو خفل زان تبا کولنی بل زیم وجدا قرآن سد تورات مخالفت ہنکی مصدق لما معهم دا قرآن حکیم تصدیق کو ان کے دے دا کتاب چی دوی سر دے دینا پس الزامی جواب نہ کئی یو جواب دارے چتوے زخفل کتاب منم و نور نمنم دا دروغ وائے بہر آسمانی کتاب کی دیو عام انسان قتلول ناروا جی ند نبی قتلول وسنگ رواشی تچوے زخفل کتاب منم ندا پیغمبران مول قتلول نخفل منی او ندبل غمرے جت جواب الزامی وی قلو فرمایا فلم تقتلونا اولی وجلو قتلول تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ من قبلو ددین مخی ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مؤمنان ویدا سنگ ایمان دے سمر پیغمبران مؤجل درستو آیات مبارکہ کی یودریم الزامی جواب کئی وی پہر آسمانی کتاب کی ماں سے وعد اللہ نہ دبل چا عبادت کول کفر و شرک نے نتویز تورات منم ابل پرد سی عبادت مکولو دالا سنگ منلی اللہ کے کتاب بانے سے چاہ ایمان یا خود غیر بندگی عبادت نہ کئی تاسو خسو کالد سی عبادت کڑے سور رضی ولقد جاءکم موسیٰ او بے شک راغلے ہو تاسو موسیٰ علیہ السلام بالبینات پخکار معجزات و دلائل سرا ثم اتخذتم العجلا بیانی ولی ہوتا سسخے پخرائی تو من بعدی ہی رستو دتلو دا غین کوئی تورتا وانتم ظالمون او حال دادے کتا سو ظالمان وئی زکا ظلم وضع شیفی غیر محلی ہی توئی عطا سرال دا اللہ پزید سی او دا مخلوق عبادت مشورو کو دارست آیات کم درم الزامی جواب دے وی تد دروغ وی چخفل کتاب منم نخفل منی نبل بسو منی تاسو کدا کتاب منلے نکوہی تور دربان اللہ علی روشت کڑیو دا خوی دیو جن دربان روشت کو چتا سدا کتاب نمنلو و اید اخذنا یاد کاغ وخش غستی و منگا میثاقکم کلک او مضبوط و دستا سنا و رفعنا و را پور تکڑو منگا فوقکم التور دفا سستا سو غرد تور اگر تم ویلی خزون سی ما کتاب تھے ناکم چرکھ میں بے تاس تب قوت مانا گانے در سکی رشی اے بے قوت بتواتن بے قوت بے عمل بے معافی ہے دتوات پنیت رونی سی بے قوت علمن و ملن اکلک رونی سی او دی کتاب کی چیز دی عمل پی اوکئی واسمعو او قبول کئی حاغ چتاسو لے حکم کرشو دی پتورات کی سمع پکل پا مانا دی قبول رازی دلت سماع تقبل و طواعت واسمعو واسمعو ما امرتم بیهی فی التورات او قبول کیا غشتا صلح حکم شوید پتورات شریف کی قالو ندیویلیو سمعنا اے قولک منگور ادل دستا دا خبرا واسینا واسینا امرک او منگنا فرمانی کری دستا دا حکم دیو سمعنا قولک مونگ ستا دا خبر اوری دلیلا وعسینا امرک فلا نأخذو ولا نسمعو سماعتو او نا فرمانی مکڑی نو مونگ دا کتاب رانی سنا او لما اولی کلی دیویلیو سمعنا بلسان القال او عسینا بلسان الحال اے پجب خوئی سمعنا منستا خبر اور دلی او قبول کرنی مدا وعسینا ایوی پیت بار دحال بانی اے لکھو سڑے پخلوئی مسلمان خدا غحال لچے گوری صورت او سیرت لے گوری او ناستے پاستے لے گوری نو عمل ناری وی چه دا مسلمان نده ندهی پخلی ویدی و سمعنا او پیت بار دا حال ویدی و آسوینا ندا سمعنا بلسان القال فجبا او آسوینا بلسان الحال حال داو چه دا اللہ دا دنیا و خبر من منلا علماء دل تلکری کہ دا عسینا دا بالکل دا سمعنا سرپ وسنر بل بعد زمان سزمان پسیوی واسینا ادے پجبم نو ویلی حال دا حال غا حکایت اللہ ذکر کرے لکم اکی در لطیر شو اے دی اغا وقت سروی سمعنا خسمود پس اللہ وی سمت ولیتم لکو گوری درش کے تمایات کی در لطیر شل جدی سور بقری وی ثم تولیتم بیاتا سو اوڑی دلی وی حلتے ویلو گر آیات درش پہ تمکی وی ورپسی سلو رمش پہ تمکی وی وم درش پہ تمکی دغا مضمون دے کم چھ دی آیات کنے ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك لپدی عسینا کی د سمعنا فاعتبار تاخیر ذکا ثم د فارد تاخیر راضی لدیس مدفس ذات ویلیو لدا سمعنا وعسینا یوزلیو ویلیو بلکہ اول کے سمعنا ہوئے او بیاس مدفس د حال ندا آواز راوتو چنا فرمانی کڑی دمونگا و اشربو فی قلوبهم العجلا سکول شو پزنو دوی کی محبت دسی دا تشبیحا و مجازو عبارتو عن تمکن امر العجل فی قلوبهم مجاز و تشبیح داد سید عبادت خبریں پدی زرکی وردن نشوی لتعبیریو کو دا محبت دسین پس قلوبانی نپا اقل سرا سورتی تیکی دا سے اولیوی چی ہوا او دا اشربو پدی اکیلوی ویلیوی اکالیو نوی شربیوی وَيَذَكَّرُ الْقَلْبُ بُدَا أَنَّ مُنْتَوِرَ سِيوِي او تو عام طول و اندامونو تنرسی سکول شو پزرنو ددی کی محبت دستی بے کفرهم فسبب دا کفر ددی گر الزامی جوابون اور تا قرآن ورکل یو یو جواب دا سی دے چه دی دا آغی بارک یعنو سویل نشول قلو فرمایا بے سما عبد دے ہاوا یأمرکم بھی چه حکم کئی تاسو تپاغی ایمانکم ایمانو نستاسو وی دا خو خیست ایمان لے پتورات پیغمبران موجلیو دا خو خیست ایمان لے چه دستی عبادت و بندگی مکولا او دا سنگ دا تورات منل دی چه اللہ دربانی کوئی تور رو چت کو او دا سنگ منل دی یو پلوائی سمعنا و بیاوائی واسوینا او فرمایا بد دے حاغا چه حکم کوی تاسو تفاغی ایمانو کم ایمانو نستاسو ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان دا خس عجیب ایمان لے چه تاسو لدا حکم کئی قل فرمایا ان کانت کچری وی لکم تاسو دفار اے یہودو الدار الاخرت کور دا خیرت الدار الاخرن مراد جنت دے کچری وی تاسو دفار کور دا خیرت جنت عند اللہ پنیز دا اللہ دا عند اللہ مانا وفی حکمی ہی فی حکمی ہی اے پا حکم دا اللہ کی کہ جنت ساسو زیوی خالص وطن یوازی بل سوکس در طرف کی حق نلری من دون الناس لا وددی خلق مومنانونا فتمنو الموتا نتمناو قید مر ان کنتم صادقین فیئی ساسو رشتینیم علماء لکھلی وہ ہدایا تھا اور وقت نازل شو یہود ان اللہ تعالی لم یخلق الجنت الا لاسرائیل و بنی دا قول امام ابو العالیہ و نور سلف نے دیوی اللہ نے دے پیدا کرے جنت مگر دیا یعقوب علیہ السلام او دا غد بچو دا پارا ارسرا روانم دے یا تبور یوسل 111 نمبر وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا وائی دی ہرگز جنت تب وردن نشی مگر آغسو یهودی دے او نسوارا و یا سوک چی اغا نصرانی دے تلکا مانیهم اللہ ویداد دوی آرزو گانی دی قلو فرمایا ہاتو برحانکم روڑی دلیل ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینیم د دایې جنت موږ د پاره ده د بل چا د پاره نه ده دارنګي سوره مائده کې براشیه ثلثم آیات ته دایې نحنو ابناء الله واحباؤه موږ د الله پشان د زامنو د دوستانو یو سوره بقره کې در لتیر شو آیات اتیایم کې دایې لن تمسن النار إلا أياما معدودة نو کوئی اور تاسو دفارا ندے قل حبیب ورتو فرمایا ان کانت لکم الدار الاخرت کچریوی تاسو دفارا کور داخرت یعنی جنت عند اللہ فنزد اللہ فحکم و فی سلید اللہ کی لک سنگ تاسو درو داوی لرئی خالص وطن یو آزی دبل چا پکیڑو حق نشتا من دون الناس لاوز دی نور خلقنا فتمنوا الموتا نو تمناو خیل مرگ دینا مباحل مراد تا یهلیکم اللہ و یصلح بالکم دیدے کے مباحل مراد تا اے یو دو ڈلی دی یو دا اہل حقو یو دا اہل باطلو اے دی بات مباحثی دے رہے ہو کہ مسئلے حل نشوا لدئی بسر د مرگرو د بال بچو میدان توزی اوئی با الہ العالمین کم یو کمون کی پا باطلا و نا حق دیتا پی عذاب رولے گا فتمنو الموت مراد تی مباحل را لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی مراد تو ادعو بالموت على اكذب الفريقين منا ومنكم زي روزي او دعا غواړي فاغ ډېر دروشني د دې دواړو ډلو نه زمونږ او تاسو نه تمنا او خي د مرګ تاسو د مرګ تمنا او خي ان كنتم صادقين کې تاسو رښتینی اکی یقین مره چې جنتیان یې جنت خدا رول قرار دے دید غمنو پا دنیا کے سکوئی کستا یقین دے سی جنت تا بزم دید غمنو دنیا کے سکے بیا خورازئی نگر دی آیات کی ذکر دا مباحلے ہو او دنا سواراو سرم مباحلے آیات درے مفارک راضیوش کے تم آیات سے او دی یہود و مباحلہ اللہ سورہ جمعہ کیم ذکر کرنے دا دی آیاتونو کے پورا دا مباحلے ذکر رہے لکو گرئی تاسو سورہ آل عمران درہم پارکی یوشبی تمایات التا ذکر دا مباحلے دے دا نسوارا و سرام دا آیاتون دلیل دے دا مشروعیت دا مباحلے یوش بی تمایات کی ذکر دا مباحلی دے دن سوارا و سارا فمن حاجک فیہ ارغ سوک چی جگڑ کئی تاثر حبیبا فیہ فباردو لوحیتو دخلائی توب دیس علیہ السلام کی آغشان ورسخدے الہ واللہ معبودوئی من بعد ما جاک من العلمی بس دین جتا تا حبیب علم راغلے وے فقل فرمایا تعالی اور اشی ندعو ابناءنا روب بلو مخبل زامن و ابناکم تا سمخبل زامن روب لئی و نساءنا و نساءکم مونگ مخبری بی بیان روب لو تا سم و انفسنا و انفسکم مونگ مخبل نفسنا حاضر کو تا سم ثم نبتہل او بیا باج زئی سرد اللہ نا دعا و غارو لکد ابتحال مانا دا اے نتدورع فی الدعا بیا باج زئی سرد دعا و غارو فنجعل ابگرزو لعنت اللہ لعنت اللہ علی الكاذبین فدرغ جنبانی دغشان آیات سورہ جمعہ کی مرازی اتشتم پارکی شپگم نمبر آیات لکھئی دی آیات ندا معلوم شوا چی تمنا دا مرد دا وجی دا شوقنا جنت تا او دا وجی دا ملاقات دا اللانا دا دین من نظر آغلی دین امن نظر آغلی اللہ فرمائی ولن یتمنوہو ہرگز دی تمنا نکوید دی مرگ ابداً امیشا بما دا اغا اعمالو دا وجنا قدمت ایدیہم چڑوان دلی گلی دیلا سنو زدوی دی خطول مرزد و انات کیناو حسد دا انبیاء و تکلیف رسول لائی قتل و دا مالی لیگلی هرگز تمنا نکوی دید دے مرد ابدا امیشا بما دا غامال دو جنا قدمت ایدیهم چروان دلی گلی دلا سند دوی والله علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پظالمانو. اس دے رسو آیات کی بیادا ذکر کئی چی دی خو پجون دم را حریص دی چی پا دنیا کی دی عمر پجون سوک حریصان نشت دے وَلَتَجِدَنَّهُمْ خَامَخَا اُبَمُ مِدْوِي دَا يَهُود اَحْرَسَ النَّاسِ دیر حرسناک دکول خلقنا علا حیات فجوند دنیا حیات دیدے کی نکیراو نمراد دین حیات مخصوص دے شیغیت حیات طویل وی علا حیات فیوگد جنبانی دی یهودو دیر حرسته چی زمون دیو اگد عمر شی ومن الذین اشرکو دا عطف دے پدی ما قبل مانی دی کدو وجیوی ومن الذین اشرکو یا خدا معطوف دے پمانا بفاغ مخیمانی اے احرس من الناس و احرس من الذین اشرکو ومن الذين اوداغ كسان نم دي دير هرسناك دي شاغي مشرکان دي اگر دا خبر اولیو کا مشرکانو دوبارہ جوند و قیامت نمانلو او یهود سرد دم رلوی کفر نا دوبارہ جوند و قیامت منی ایسو کی دوبارہ جوند نمانی ویدا جوند دینو آغا دی سر دیر محبت ساتی وی مشرکان دا مکی او نور مشرکان چکم دوبارہ جون نمانی ندا غینام دی یهود دی جون سر زیادت میلا دا یو قول پایات مبارک کداو او یو قول دادی چی علا حیات انبانی دا جملة تامشوا ومن الذین نا رست جملة مستان فرا او دی واو تاو دی سین آفوئی ومن الذین او داغ کسانو نبمو مومی دیر رسناک پجوند دنیا اشرکو شی مشرکان دی سب پوشوئی دتو جی ہاتھ مبارے سکے پوشوئی آب آئی سموئی آب آئی سب پوشوئی کنا یادا ومن الذین اشرکو جملہ معطوف دا فما قبل نو یہود دا مشرکانو نم پجوند دنیا دیر حرس لری یا علت جملہ تھا مشو علی حیاتن بانے ومن الذین نا جملہ مستانف دا یود احدهم وخگنی هر یود دوینا لو يعمر الف سنه دالو دیدے کی پمانا د ان نے دالو دیدے کی پمانا د ان نے ایو عمر الف سنه لدا ان سر د فعل ن پتاویل د مصدر دے او دا غن مفعول د یودو دے اے یودو احدهم تعمیر الف سنت خواہ گنی اریود دینا لو یعمر الف سنا اے تعمیر الف سنت عمر دزر کالو اریو خوخی کی نماز زر کال عمر شی وما هو بمزحزه دہو دی زمیر کی سو اقوال دی امام زجاج وی ویدہ ہوا دے دے کی کنایت دیود دوینا چمخ کی ذکر تیر شو وما ہوا وما احدهم ند یود دینا بمزحزحه من العذاب ند یود دینا خلاص ان کے دا عذاب نا کاغل دا عمر ور پریشی یادی دے کدا ہوا ضمیر دے تعمیر تراجے دے املاو مامن نبیه الرحمن کی ہوئی چدی وما ہوا دے ہوا کی دو وجیری یاد ہوا ضمیر دغا احدهم کی احد تراجے دے نمانا داوا ندے دغا تمنا کو ان کے دزر کا لومر چگن اخلاص بکی دل ردا دا عذابنا یادوے موجد آوا نگور پاولا و جمانا دا سوا ومر رجل بمزحزه تعمیره ند سڑے چدا عمر اگد چگن اخلاص کی دے موجد آوا چدا ہوا زمیر دی تعمیر تراجے وے وما ہوا ند دا عمر بمزحزه خلاص ان کے دلرا من العذاب دا عذاب نہ یعمر دا کو عمر ور تور کریشی ایک زر کال عمر چا تور کریشی نو خلاص خوب عمر نہ دے دباز خلق کو عمر کے اللہ برکت شولے لغن سے عمر ہو امام شافعی رحم اللہ مختصر عمر دے و سمر اللہ تے کار غستے لوی دا مذہب خاون دے دے امام نووی مختصر عمرو دا ملنا عبدالحی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مختصر عمرو خلاصے پا دیر عمر ندے کدے چا دیر دے او کلگ دے خوچی دا اللہ دا حکم دلان دی تیر کو ندا حکم دا خلاصی او دا نجات سبب بجور شی او کد چا عمر زر کال دے خدا اللہ پنا فرمانو کی تیر کو ننور انزان لپیٹے او بوج دا خیرت درن کو واللہ بصیر بما یعملون اللہ لی دن کے دے پہاچ دئی کم عمل کئی اللہ لی دن کے دے پہاچ دئی کم عمل کئی دیدے ناغدوے محیث شروع کی دس صدق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغوی حقانیت ذکر کئی اپاغی چکم شبہات دا مخالفین دا طرف نرازی نداغی جوابونا کئی داغی جوابات ذکر کئی قل فرمایا من کانا ہر غسوک من ہا غسوک کانا کی دے غا عدو والجبریلا دشمن جبریل علیہ السلام فإنہو نزلہو علی قلبک نبی شکلا جبریل علیہ السلام کے لئے نازل کرے دے قرآن ستا فضل اے مخیل راشد سلام تو اس را لے راشد ہاں سبق لگا دے تاسو کو گور ہی جراب مرغی دا عوام دی کارو نہ کہ ماشاء اللہ تو لبا ہے نو پا وقت بانے و سبق لگا دے سراغلے گورے نا وقت ہے نیم درس خطا نا تیر دے زمان نیم درس تیر شو اجی پکل آگے رازرین کے ہاں محنت بکے گورا تاسی کے لگ دیر بیماران یہ تو پا لگ دیر بیماران یہ خلق درس میں کزا کئی کنا ہے دے پا پروتے ہو رہے ڈڑا و ہائی پاگی اور او فرمایا ہر اغسوک چھ دے دشمن لجبریل علیہ السلام فانه بشک دی جبریل علیہ السلام نزله علی قلبک را نازل کړه د دا قران صاحب زن مبارک باذن الله په حکم او اجازت د الله مصدقا تصدیق کون کې د دا قران لما دا کتابونو بین یده چد دین مخکینی وهدن او دا قران هدایت دے و بشرا او زیر او خوش خبری دا للمؤمنین نفارد مومنانو. اصل کی حدیث کی راغلی چی یہودیان راغلیو نبی کریم علیہ السلام و السلام تا ندا اللہ دا حبیب نے دسو خبر تپوسو کو دسو خبر و تپوسیو کو ندا اللہ حبیب ور تراغی جواب ور کو اے یہودیان غالب یو اڈنو نبی علیہ السلام تو یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مونگ لیوسو خبر و تپوسو او داغی پتنی اچھا تا مگر پیغمبر تے ندا اللہ حبیب ور تراغی وائی جسے تپوسو ہے ومال بداو غهد وادرا کوي که جواب می در کنو ایمان براړی د اکلک اکلک وعده وکي د یو تپوس داو کو وای مونږ ته خبر راکا د هغه توام بارکی چې هغه یعقوب علیه السلام فزان بن کړه او مسجد نازلې دود تورات نا یو تپوس داو دیم مونگ تپوس راکا خبر راکا کیف ما المرأت و ما الرجل و کیف یکون الذکر من والانسا سرنگی ما المرأ و ما الرجل داولی کل ناری نجوری گی دمور پخیتا کیاو کل زنانا او کل بچے دمور پشانوی کل دپلار پشانوی درم تپوس داو خبر را کا منتپ بارد دی نبی امی کی چه پا تورات شریف کی دی صفات دی او دی پا ملائکو کسو کورتا وحی اوڑی اوراڑی دا تقریبا دی پینزو سیزنو تپوس اکڑے ہو ندا اللہ حبیب داغی جواب نور کل چی یعقوب علیہ السلام بیمار شوی او سخ بیمارو نو نظر من لیو کالا دے روخ ہو نو محبوب تو عام او ساک بد اللہ دا پار پزان بندئی او دا سے نظر دا آغی پا شریعت کی درستو زمون پا شریعت کی دا سے نظر سوکشی من لی جکل اللہ خوکو نو پا غوخو کی دوخ وخورت محبوب او پزان بندکا او پا مشروباتو کی دوخ پیورت محبوبو بیا اللہ حبیب دبلی خبری جواب مرکو یہ گرتا سبانی اللہ تورات را لے گلے و تاسو لپتا دا انما الرجل غلیظ ابیض و انما المرأة رقیق اصفر کم فأیوہما علا کان له الولد والشبہ بإذن اللہ عز وجل وی دا نارینا نطفہ داسی وی او دا زنانا داسی وی کم یو چی غالب شو نو بچے دا غطرف لذی او مشابہتم دا غطر ای پتو فیق دا اللہ او وی دا علاما الرجل ما المرآ کان الولد ذکرن کل چی غالبی شی اغما دا رجل فما دا مرئے نو بچے مذکر شی بی اسم اللہ وی دا علاما المرآ فما الرجل کان الولد انسا بإذن اللہ عز و جل جتول خبر جواب چور ویتا تا وحی شوک راڑی وی جبریل علیہ السلام ویدا خزمون دشمن نے کچربل ملک در تا وحی راڑا نمون بستا خبر من لوا ردینے کی اللہ دا آیات رولی گلو ہر غسوک چی دشمن دید جبریل علیہ السلام فَإِنَّهُ بِشَكَ دَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ چھے اگر دیئے کہ دا من شرطیہ جواب محذوف تے اب اگا علماء مختلف تقدیرات ذکر کری املاو ما من نبیه الرحمن کی وئی او نور و تفسیرونو کی وئی من کان عدو لجبریل فَعَدَاوَتُهُ لَا وَجْهَ لَهَا جواب محذوف سوک کی دشمن دے دے جبریل علیہ السلام دے دشمنی کی دے پارس وجہ نشتا چے دے دولی دے اللہ دے جبریل علیہ السلام سر دشمنی دا یا علماء لکھلی جواب دا من کان عدو لجبریل فلا انصاف لہو دے سر دے اڑو انصاف نشتا یا من کان عدو لجبریل فل یمت غیظن سوک چی دشمنی دی جبریل علیہ السلام ندد پا دشمنی دی جبریل علیہ السلام سا یهدیکم اللہ و استحبار جے دی مرشی دا وجہ دا غسینا او اللہ مارو حلمانی دا سے جواب ذکر کرے من کان عدو لجبریل فقد خلع رقة الانصاف سوک چی دشمن وی دی جبریل دخد انصاف کڑی دغار نویستا دکی د سراد انصاف نشتا فإنه بیشک دا جبریل علیہ السلام نزله روڑے دی دا قرآن علا قلبک پزرستا حبیبا بإذن الله په حکم د الله مصدقاً دادا سی کتاب دے تصدیق کو ان کے لئے لمارا کتابونو بین یدیہی چی مخید دے قرآن پاک نوی قرآن دا طول و اسمانیو کتابونو صحیفو تصدیق کئی چرا طول کتابونو صحیف حقو آو اس منسوخ شوی دی قابل دا عمل نوی اے اللہ شان لوگو رہی توجہ مدا دا قرآن درات لو سر یو اسمانی کتاب پازلی شکل کے نہ ملاوی جی کدی وہی تورات تے نو دا انگریزی دور دو دا نور و جب ترجمی جی آو کسو کوئی دا انجیل شریف دے نو پا نور و جب کے ترجمہ کری نسوارا اصل انجیل نشخولے یہود اصل تورات نشخولے وَهُدَنَّوْ دَا قُرْآنَ هِدَایَتْ دَي وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ او زیر او خوش خبری دا دفارن مومنانو من کان عدو لله وملائکتی هر غصوب کی دشمن وی دا اللہ اے دا اللہ دشمن دے وملائکتی دا ملائکو دا اللہ وَرُسُلِهِ او د الله د پیغمبرانو و جبریل و میکال او دشمن دے د جبریل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام نو دے پدی دشمنی کافر شوے دے ذکر اللہ دشمن کافر وی د ملائکو د پیغمبرانو او د جبریل و میکائیل دشمن کافر وی نو دے پدی دشمنی کافر شوے دے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ او بے شک اللہ دشمن دے دفار د کافرانو دشمن دے دفار د کافرانو جبریل او میکائیل دا خود اللہ دا حبیب دو وزیرانو لکہ او حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے وہی زما دو وزیران و امدادیان دی دا اسمان نا او دو دزم کی ندی اسمان انو والو نمراد جبریل و میکائیل لے او زمک والا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دے نسوک کی دا اسمان انو دو وزیران و دشمنان نی ناغم کافر کی گی سوک چی دزم کی دو وزیران و دشمن نے اغم کافر دے مسلمان نشکے دے ذکر دا ابو بکر دشمن دا عمر رضی اللہ عنہما دشمن دا مسلمان نشکے دے فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن دا کافران دے ولقد انزلنا بشکر علیگل دمگئی لے کتا تحبیب آیات بینات آیاتن احکار احکارا صفا صفا واضح آیاتن وما یکفر بها انکار نکوید دینا الا الفاسقون مگر نا فرمانا او فسق مانا در تطیر و چی لغت کی سوئیو دا فسق دو کسمنو دے دے چی فسق اعتقادی دے او کلما عاہدو عہدن دا او کلما دا واو عطف دے پیو محذوف کلام بانے تقدیر دا سیو اکفرو بالآیات البینات اکفروا بالآیات البینات وکلما عاہدوا آیا انکار کو دا آیاتن و بیناتنا وکلما عاہدوا او دا دی کفر سرکل جلیس عہد و وعدو کی نبذہو نمات کی دی وعدی لرا فریق منہم یوڈلد دینا تو عہد کی جو دئی وعدہ ماتئی اللہ پل بندگان مومنان خبرئی چھ گرے دا یہود پخپل وعدے چننے کل چھ گیر چھن مسلمانان سر وعدو کی دئی پا عہد و وعدے بڑے رے اعتماد نکے او کلما عہدو اعتفرو بالآیات البینات آیا دئی انکار کرے دا آیات نوازے ہونا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَوْ كَلَ شِدَيْ عَاهَدُوا سَوَادَوْا كِي عَهْدًا وَعَدَا نَبَذَهُ نُمَا تَكِ دِي وَعَدِهِ لَرَام نَبَس فَلَمَعْنَاوَا اَتْوَرْحُ وَالْإِلْقَى يَوْ شِعْرْ تَعُول ذِكَ الْلَقِيد چِكَمْ بَچِهِ لَا رَكِو غُرْدُو لِشِغْتَ مَنْبُوز ہوئی اور نبی شکلا می اس کے او کجور پوبو کے واشے چخوگیشی ناغے سا نبیز ہوئی نخفل مانے دا غرزول نبذہو او غرزوی دے لرا ما تکی دے لرا فریقن یوڈل منہم دزوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ڈیر دین ایمان راڑی ولما جاءہم مرکل چراغ لے ازویت رسول من عند اللہ پیغمبر دا طرف دا اللانا مصدق او تصدیق کون کےو لما دا حغت معہم چی دوی سرو اے ہر پیغمبر او دطول پیغمبرانو دینونا دو اصولو پہ اعتبار یو دی رجیلے کہ دا اللہ حبیب دا نور و انبیاؤ دا دینونا تصدیق کولو دا پہ اعتبار دا توحید او دا اصول الدین دا انبیاؤ پہ ادیانو کی فروعی اختلاف ہوئی خو اصول او عقائد دا د ټول پیغمبرانو یو شان دي مصدق تصدیق کون کېو لما ده غس چې دوی سرو د قواعد د توحید او د اصول د دین نا تصدیق کول د قواعد د توحید او د اصول د دین نبا فریقون ارتا اکڑیو یوی دلی دا من اللذین دا آغا کسانونا اوتو الكتاب اچور کرشیو کتاب کتاب نا مراد تورات شریف دے کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستو دخل شاگاننا کعنهم تابو اگن چدوی لا يعلمون فوہی گینا چد آگن دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب شاعت ارتاو کو شاعت او غرزولو ایدی دیکھو ای کتاب شاعت او غرزولو دی کتاب غرزول سری او دیده که کتاب اوتو الکتاب دین خمرات تورات شریفو او دارستو کتاب اللہ دین مراد یا تورات تے یا تے قرآن لے تفسیر مدارک کی ہوئی دیرستو کتاب اللہ نا یا تورات مراد دے یا تے قرآن شریف مراد دے اللہ مسکدی وی نبزو التورات وَأَخَذُوا بِكِتَابِ آصِف وَسِحْرِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ اے دید اللہ کتاب تورات غرزولو او دا آصف کتاب رواغستو سحر دا هاروت وماروت رواغستو امام شعبی دیدے کی عجیب خبر اکڑے دی پلوگو رسول سوچو کئی دا اللہ دا کتاب غرزول سجی قال الشعبی هو بین ایدیهم یقرؤونه ولیکن نبذوا العمل به وی کتاب مخل پروت سے لولیے درس و تدریس کئی وعملی تفریخ ہے نو کسو گوری قرآن وی درس کئی حافظ دے وعملی تفریخ ہے نو دا اللہ کتاب شاتارتا اکڑے اے کتاب اللہ للی خود دی غنتی عقیدہ نلا قرآن للی خود پدی دی عمل نشتا نداد اللہ دی کتاب غرزول لی نگر اصل کی کتاب اللہ غرزول پدی عمل پری خود لی لکنن زمون جب سنبال نلا اکثر کی مسنبال نلی زمون کورونو کی شریف مردہ نشتا تردی کی باز زنانا عالماتی دی وہ شری پردہ نہ کہ لیور نہ پردہ نہ کہ دا سرد زوی نہ پردہ نہ کہ دا سمرہ دے بے خوندہی خبرہ دا دا ترزوی خو پردے سڑے دے دا مامازوی پردے سڑے دے لیور پردے سڑے دے دیر زنانا علم ختم کرے خو عملی پینشت شری پردہ نہ کہ دا سنور دیر خبری دی چه قرآن ذکر کری خو پاغی عمل نشتا امام شعبی وی لولیه خو عملی کی فریق ہے او سفیان ابن عوین رحمه اللہ وی دایات پا تفسیر کی وی دا اللہ کتاب غرزول سنی ادرجوه فی الحریر والدیباج دا اللہ کتاب در ایخم پا کپڑو کرام غخته کل کمی سے ورت جو کڑے در ایخم دا جامع اونا وحلوه بالذهب والفضه او د سرو د سپینو زرو په اوبو یې لیکلی دومره تاوان یې پرې کړی چې قرآن یې په سرو سپینو زرو ښایسته کړی ولم یحلوا حلاله ولم یحرموا حرامه خدا الله د کتاب حلال ته حلال نه وایي حرام ته حرام نه وایي فذلک النبض نبز داد اللہ دا کتاب ارتاول دی نہ حقیقت کے ساتھ غرزول نبی مراد پھر جی قرآن و کتاب راو سالے و غرزولو دا اللہ پا کتاب عمل پر خدل دیتا و ایشات غرزول وراء ظهورهم رستو دخبل شاگاننا کأنهم لا يعلمون صاحب ویگنی چی دی پویگنی چی دار اللہ کتاب دے نگر طول وعدہو کئی کن زنانے کناری نئے اللہ سمجد کے جنب شری پردش ہو روکاو تب آئی تا سگرائی دا لیور پردے سڑے دے مامی پردائی دا دارنگی چاچی پردائی دا خیلی مگر پردائی دا خیلی پیجے نہیں کرنا گرتا سر مثال پتور کا حج لگے تا سر رواندار نشیت لے تا سر خینی نشیت لے تا سر مامی نشیت لے تا سر چاچی نشیت لے او تا سر دسترو او دماسی لور نشیت لے دا طول پردائی دی اس گرہ خلق دلائی نا پردن کئی لا سنا میلا ہوئی اچر تک او زنانا جی دستر زوے بے بوزی او زماما زوے بے بوزی لیور بے بوزی دا طول دا شریعت نا خلاف دا بے خندی خبری دی کپنگوز زلی مترجمہ ختم کا وعمل پینینو دا اللہ کتاب اللہ وی چشال غرزو لے کتاب اللہ کد چاپ عمل لی بس دا غی شات غرزو لے دیو جن پکار دادی کی پا کتاب اللہ بانے اللہ دے منتد عمال توفیق را کی واتبعو ما تتل الشیاطین على ملک سلیمان دا اللہ کتاب فی عملا شاتا و غرزولو لنبی دے دی آیات اگر دے خود ترجمی تے ہو گو رہے کہ لفظی ترجمہ ٹھولو لے آدھے دے ترجمہ کم کچالمی ہوئی چی ترجمہ ہو کچھ ہے گرے کولے شی وَاتَّبَعُوا رَوَان شَيُدْوِي مَا دَ آغَسَ فَسِ تَتْلُ الشَّيَاتِوِينُ چِلُ السَّلْبَ شَيْتَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ فَوَقَدْ دَبَادْشَا حَيْدُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ كُفُرْ نُوْكَرِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ولكن الشياطين لكن شيطانان چو کفرو کفر کڑو يعلمون الناس السحر تعلیم بے ورکولو خلق تد جادو وما انزل على الملكين وما انزل على الملكين دا خو عطف دے یا پا سحر مانے يعلمون الناس السحر دیو تعلیم ورکول خلق لد جادو او دا اغس و چرالی گلشو فدو و ملائکو فخار دا بابل کی حاروت و ماروت شد یو ملک نم حاروت و دبل نم ماروت یادا عطف دے پا یعلمون بانی یا فاغت تلو بانی دیب روان شو آغس پسی چلو سلب شیطانانو وما او داغس پسی روانو واتبعو ما انزل علی الملکین روان شو داغس پسی چرا نازل کلی شو پدو ملائکو پدو ملکینو ببابل پخار دبابل کی حاروت و ماروت دیو ملک نم حاروتو دبل ماروتو وما يعلمان من احد تعليم بنور قول دي دوار ملائكو يو تنتا حتى يقولا ترديش دي دوار بورتو فرمائل انما نحن بشك منغا فتنة دفارد امتحان وزمائشيو فلا تكفر نتكو فرم اختياروا فسبب دزدکول دجادو چبیا پی عمل کے فیتعلمون ازدکول بدی خلقو منہما ددی دوار ملائکونا ماہا غسہر او جادو یفرقون بیہی چی جداوالیو بلتن بیرا وستداغی پزری بین المرء وزوجی پمند سڑیو دخز داغ کے وما هم مولودي بدوارين ضرر رسون کی بهی پد جادو سارا من احد یو تنتا الا باذن اللہ اے باذن اللہ بعلمه و مشیته مگر دا اللہ پا علم و دا اللہ پا مشیت و یتعلمون الزکول بدی خلق ماہا غصر یدرهم جدویل بے ضرر رسولو ولا ینفعهم او دویتے خیرت کس فائدن ورکولا ولقد علموا بشك فوهو دوی لمن اشتراهو هر غشا چه غرق دا جادو وای غست دا جادو ما لہو نبی داغد فارا فی الاخرت فاخرت کی من خلاق سبرخاوی ساق ولبئس ما شرو به او خامخا بده غس چه خرسلو دی فاغی انفسهم زانو نخفل لو کانو یعلمون کدی پویده فمضمومیت دی شرا نگر گلو جواب محضوب دی لئم تنعو عنہ نخام خادی بددین من شویوی وردائیو جامع آیات تی د سحر و د جادو تردید ذکر کئی پسی سنت سرد ابن عباس رضی اللہ عنہما ندا قول منقول لے چه شیاطینو با فٹ وقت کی خودو پدی وریض و اسمان کی دم ملائکو خبر ہوتا نو کلک یو خبر بے دم ملائکو نواو ریدا نو داغی سر یو زر دروغ بے یو زیکل او بیا بیدا خبری کاہنانو تکولی اچناس وی پا دکانونو بازارونو کی اخوز یا سڑی پی رامات وی اچالوی پیریان معلومو چالوی کوڑی رو باسم او چالوی قسمت و نصیب معلومو او چال پیو مانی تاویزون او جادو کی دی خلقو لبیدار آرسولی او دا خلقو زرونو با دی سر محبت ساتلو ورا دا چې رښتیا او سره قدرتی د خلکو توجه نی او دروغ سره د خلکو شي بد دروغ سره چپ او سات کې پټول ملک جوش ده. حضرت سلیمان علیه السلام الله په دې خبر ناغد اټول د دروغ کتابونه راجم عقل او د خپل پرسی دلان دی حفاظتن دفن کړ چه دا دا دروغ و دا جادو دا علم ختم شی. چه دی شیطان دیر لوی سالا او دیر لوی جالو نا غوڑای نبدال ابن باس رضی اللہ عنہما وی فلم مامات سلیمانو کلچ سلیمان علیہ السلام وفات شو نو شیطان دا بنی آدم پشکل کی پلارک کی ناسو او خلق لوی علا دلکم علا کنز سلیمان الذی لا کنز لیہد مثل کنزیہ تاسولد سلیمان علیہ السلام یو خزانہ نخیم چه دا سے خزانہ اڈو شر تشترینا ایولینا تیرا شیدہ زیو کنے نو دا سحر او دا جادو او کتابون خلق رویستن اپا خلقو کی مشورش وا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام العیاذ باللہ جادوگرو ادا دمر بات صحیح سوا دا پا جادو چلے دا خود اوز زمانی ناپو ہم نئی نسے کم لے دو زمانی رخل گزر لپتر دی وی چی دا سلیمان علیہ السلام با شئی پا یو سلی چلے دا غیتا سلیمانی غمے ورتا وی پای وځه په لاسو کې د چرخ شو باندې ختم شو دام د دروغ او د خرافات ولدي دیو جنګور باز خلق بازار کې د ملنګانو سره ناز کی او غمی دی او ری په دې غمی کې دا کمال لې ادا چې ګوتې له کوونو دنیا بدر پسې در روانه او دا چې ګوتې له کو دا وي غمونه ختمي پورې اندوانو یو غټ بوت جوړ کړي دا غمونو دا ختمولو دا پارا و حاجتونو پورکولو دا پارا ناغت خویندوی اخپل دا پلاس یو گوتا غمی چولی و دا خیر و شر و میدون تکی دا خویندوانو عقیده دا دا عقیده چطوی دی غمی کی کمال لی ما سر اب پیسی دا دیو جنو دیریگی غمون بدا ختمی ندا خود اسلام نخلاف عقیده دا سلیمان علیہ السلام بادشاہی داد غمی دو وجه ننو آ آخو اللہ نغوحتی و رب اغفر لی و حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي الله والخبخن غرب داغن پس دخبل دین د خدمت د پار دا سی بادشاہی را کی چه زمان پس دا سی بادشاہی اڈو چال ملاو نشید اللہ ورطور کا انبیاء مستجاب الدعوات وی یو خودی دیکھ دا خبر اشوا چې سلیمان علیہ السلام دای مشور کړه ولو عیاذ بالله په جادو سره چې د تاسو حکومت په جادو چلے دو لکن عوام وای چې دا حکومت په یو غوته چلے دو چې ویتا سلیمانی غمه ورته وای ابه کسی جوړی کړی چې هغه رخ شو مست سلیمان علیہ السلام باندې ختم شو ابه یې چرته سوالونه کول نو یې مې اومنځ دا خېټه کې وروته دا پدین کی خرافات دی دا اسرائیلیات تھی قرآن کے کلمی نو دا خبر زیبیانی سی بلدی دے کی دا سحر دے سحر دا پا لغت کی ستا ہوئی لگورا دا سحارا یسحرو دا باب فتحن دے بفتح العین فیہما کم شے چی بارکو پتوی نو پا لغت کی دیتا سحر ہوئی علماء کرام دی اصطلاحی معنی دا کرے امر غریب یشبہ الخارق ویدا یو ناشنا کار دے دا خارق العادت کارون سر مشابیوی خارق العادت نی اور جمہور علماء دا سحر اصطلاحی تعریف دا سے کہی بأنه خارق للعادت یظہر من نفس شریرت بمماشرت اعمال مخصوصا جمہور علماء وی سحر ستوئی وی داد عادتنا یو خلاف کار دے او سرگندی گی دے یو نفس شریرنا یو ناکار گندا پلی تیقیدی والا گندا عمال والا سڑے دے نو سحر جادو دا غنائی اگر از امگا اہل سنت والجماعت وی چه سحر اثر ثابت تے او دیل را حقیقت تے معتزل و ایچلا حقیقت لہو نسحر کے اللہ امتحانن یو اثر چولے او دی سحر اقسام دی علماء کرام و پاغی کتابوں نے لکھلی امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ د سحر یوت اقسام ذکر کری د سحر یوت اقسام غیر ذکر کری نو د سحر د پارا اقسام شتا علماء لکلی سحر ستوئی صرف الشین حقیقتی ہی الى غیری ہی یو شید اخفل حقیقتنا غیر حقیقت توارے او دی گن اقسام دی امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ یو تا اقسام ذکر کری بلدارے چھ گور سحر قرآن و سنت کشتے جاؤ جادوشتا او دا امتحانن اثرم کئی نسوک کا دا سحر دا اثر نا انکار کئی نا دے گورے دا دل دا خبرو نا انکار کئی دید دین د خبرو نه سکی انکار کئ. سمرا حدیثو کراغلی دی سمرا حدیثو کراغلی دی چې وجود د سحر شتا. لکه ګور دا مستقل آیات ته سورہ یونس کی راضی آیات زان سرولی کئی واو یائر قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا یفلح الساحرون. دارنگی دا آخیرنی سورتونا سورہ فلق و سورہ ناس نازل شیوی دی دا سحر دا جادو دا اثر دا ختم دو دا پارا لد جادو د پارا. قران شریف کی سمرا آیاتونه راغلی اے د دې د پارا چې د جادو وجود شتا او د دې اثر شتا امتحانن اگر چې حرام او ناروا ده. احادیث هم ګور دی باب کړي راغلی د بخاری شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وای د بنی زریق قبیله او سړیو اغت بے لبید ابن العاصم اغت اللہ پا پیغمبر بانے جادو کرے ہو اغتدی جادو اثرات روایات نور کراغلی شپگ میاش کیوں بعض کراغلی سلوی خرز ہو. علماء تدبیق دا کرے مجموعہ تکلیف خوش شپگ میاش کیوں خدا سلوی خرز دیر پریشانی ہوا. او بیا دا اللہ حبیب سا وحی اسوا دا جادوی کڑے او کوڑے کڑے او پا مدینہ منورہ کی او زور کوئے او بیری زاروان نو اغے کی دا گھنے دا لان دے خخے کڑے او سم دا جادوگر خلقو لتاویزو نور کئے او ایدا با دا گھنے دا لان دے پا قبرستان کی او پیو شار زے کی پا کوئی کی بے خخ کی. اگر دا بخاری شریف حدیث ہم دے دلیل لے چھ جادو فا انبیاء بانے اثر کئی فا انبیاء اثر کئی جادو. او اللہ دا خبر حبیب دعا قبولکا اللہ تے اجڑل او اللہ دا اغا جادو معلومات ورطا دا وحی پذریو کر او اغا کوڑی رویس سے ور بعض مبتدعینو د دین انکار کړي چې نبی باندې جادو اثر نه کړي. دا مذهب د معتزله او د اهل سنت والجماعت د دې قائل دي چې نبی د جادو نه متاثر کیږي. وګورئ دی پرګور یو خبره یاد ولرئ په نبی جادو اثر کوي خو د نبوت په کار کې هیڅ فرق نه راځي. کم دنیوي اعمال او کارونه چې د نبی وي ناغه د سحر د وجه نه متاثر شي د نبوت په کار کې ویختو عمره فرق هم ناراضي. دارنګه حدیث چراغلی دي بخاری شریف مسلم شریف حدیث ته ویدو گناهونو نزانو ساتي چې سړی تبا کوي نو باغې کیو د جادو ذکرم د الله حدیث کړي. بعض خزه ګوره جادو کوي تعویذونه کوي دا دی تد اللہ حبیب د تباہی عمل ویلے. دا خز سڑے چی پخل کو جادو او کور تاویزو نہ کئی اخیری انجام بے د تباہی وی کچھلی صحیح تو بے اللہ توی نستا. نگنو احادیثو کی د سحر سراغلے وجود راغلے تقریباً علماء کرام سمرا حادیث دلت ذکر کری. نگر جادو داشتاو دی دا پارا گن اقسام دی خدا دے چه اقسام خودی دے کی کمون وای وقت پی لگی و علامات او پی جنی چه پاغی با جادوگر پی جندیش کم این نخیری چه تا چه تا لڑ شیدا پکی نتب ایتنی جنی جیر دا خود جادوگر لے آبائی. دا باز خلق ناس کی دا علم او دا رنگی دا بزرگی پا شکل کی حقیقت کی جادوگری کلا ورد دا خپل جادو پتم لی. یو نخی دا دا یسأل المریض عن اسمه و اسم امه بیمار لبوئی دم دربانیا شوم تعویذنا کو استاد سنم نے او د مور دی سنم دے اے د دم سر د نوم او د مور د نوم سر تعلق دے جے مدار اصل بیمار لوی تس جامر آڑا وہی جی پلیش تو کو زنانا تو وہی کمی سراڑا لو پٹھا راڑا سڑی تو وہی سادر کمی سراڑا ادا بز پلیش تو کو چکلے دی بیمار نہ تو غختل چے سادر لو پٹھا کمی نو پو ہش جدا جادوگر دے اے دی پر گور باز نہ پو خلقم دزان نہ دمگر جوڑ گڑی دیر زیونو کی بازی تبلیغیان ہم دم اچھے کبھی سونا بوئے یا پریشتو کئیے ادی زناور لپتہ نیشتے جدا دے جادوگرو طریقہ گا پہ دیکھ پہا برا بار خوچرتے سوک لیدلے کیا اگر کمیس پریشتو کولو ندیم بازی مولا بازی تبلیغیم دا کارو نہ بیا کئی درم دا دے کالا بتانا یو حیوان طلب کئی جدا بزز اب حکوم ادی پلیوی نہ بتا لاویز لکھم داوی ندا سے پلی سر لکھمتی خبر بانے اے وین سنگ پلی سرا اس دا اللہ نم سے متیاز و پوین لکھے ندے ڈمبے زان خو کفر تو رس اوکل اور تکور ہمیشہ پا رہے رسو رچر گھبرا والے نہ ہوئی تو رچر گنشتا کوئی مونگ ساتھ لے جرا صبح بیماران غریباران تکلیف کئی نو آغیو تو رشر گا درگی اوسل پیرے خرچی کوئی دا بالالوم پدی پوی نو بتاویز کو نو وللی کی پنور سر سرس ایئی بانے او آغیو چرگا پمیاش کی زرگونا کرتا خرچی گی کل ورطدا سے موئی چتب گور ادا سیو کی یو حیوان براولی اکثر ور سچر گوئی نو دا بچر تا خا خا کی یو زل یو ڈریور را رہے ما تھے پہ یو قبرستان روانو دا گور ادا تاویز گرو دا دی جادو گرو طریقی لوی آواز رات لو دی چر گی لکھولو مجبائی دی سہرا کی سکے وی جمیو قتل چر گی تو لخا خا کڑی اصرف دا غیر غسط و مخوک اخکاری گر حیوانات دا اللہ مخلوق لا سزا ور کول داد دی غلط دم گرو جادو گرو تاویز گرو طریقہ گا کل بس منتر و ادائے پمانا بن پوئے دا زمگو لماو لکلی دو کے دا پارا دے سی آیاتو نا دا قرآن پا حلے وز او آغا منتر تا نا پٹ وئی تو جائے پا خبر آوائے کم شرکی منتر و دم چھرے ناغتا لخینا کل مریض کا حکم کی چزر گور علاج کوم خود خلق نہ بجدا شی اصلوی خرج ب پیودا سے کمرہ کے ناس سے کہ بس تیار بھائی نگر سلوی خرج کی او سڑی لوئی تب کہنے نہ سلوی خرج نہ چرتا درد کی تھی ناس سے نہ دے دے جمی موضوع کو نہ خبر برابر ہے کہ خبر بات سلوی خرج دے جمی نہ سکے کل اور توئی زدر لیلاج کوم خو گره او بو تا با گوته نو ورده نکی او سری لنه اوزر شریشتا او نو ورطا اوزر دنیویشتا او ده او دست نکی نو سلوی خرجی ده منزونو نبیغمه که سلوی خرجی سکی ده منزون نبیغمه که دام ده جادوگر نخالا کلا یو نخه دام ده ویداسی زیدو نوال الا بزمکه که دفن که کل بیمار توئی دا پانے والا ادا بلو گے کے وغلو گے بترا کاگے کل دا سن کئی بیمار ور ترا گئے نو بیمار توئی استا خدا نن دے تو خود جی کلی نہ راغلے استا خدا مشکلات کی نو جدا تالے نمو غیب دان سوک دے دا بس جادوگر دے پیریان تابی کری وہ استاد نم نے فلانی کلی نہ راغلے اور تا تدا مشکل لے دا جادوگر لے نگر دا دا جادوگر و نخیری دے تراتلن میری پکار بلکہ راکم خلق چی گورا زان خلق ورطوئی جدا بھائی جنے صحیح سڑے رہے خو چې خزی ور ماتی دی اته د خزو نه پیریانو باسی اپا چا پیریان راولی شالوی پیریان دی کور کی دی تا گوره گنده حلق دی دی خلقو تا نزده نشه دی صحیح دم دی او سڑه دم واشه جی بای دم اچو بس شفا دا اللہ لاسو که دا بیمار چا راوستو خزو مانه دم ما چوئی که سڑه راوستو دم پیو آچو که خزی ویده پا خزو دم ناشو او ببادر لدم کم ساخت دی کلم زمون پا شریعت کی درستی سو قرآنی دمونه بدر تولی کم ملاغی و بدی اوز کی بس شفا دا چا پا لاسو که دا دم او علاج دا سنت تی دا بگوره موثر حقیقی نگانی کچا علاج تا موثر حقیقی ہوئے لکه بعض ناپو ڈاکٹر وی شرطی ز شرطی علاج کم نو بعض ناپو دمگر وی شرطی دم اچو دا دد دا حماقت نخدا اے دم بتوا چه کل اللہ خو خشی خو خبه کی گنستا خو ثوابو شد سنت مطابق دم دیوا چولو تا دا سنت طریقی مطابق دوائیو کا نو کل اللہ خو خشوا نو خب دی کی دوائی با دا مرد سر موافق راولی ورن علاج سنتو تا پا یو سنتو عملو کو ندیده که علماء کرامو دغه دا جادوگرو دغه اقسام ذکر کری دی اگر دا جادو دا علاج دا فارمون یو مختصر کتاب لکلے خوصا ختم شد ہے کہ قرآنی آیاتو لدی دا جادو علاج بپسکے دا آخرنی سورتونا اللہ را لگلی سورہ بقرہ دا جادو توڑ دے نور دا اللہ دا حبیب و دا مندی او قرآنی آیاتو لدی دی دا پارا بسو چونی مونے نکے نبا غلط دمگرو لدی ورن دی ایمان و عقیدی او دمال دوارو نبا دی بیغم اکی دیده که گور بعد خلقی و غلط واقعہ ذکر کرے داغی سا حقیقت نشتا آلی گور سون دیتا پوز کروائی ناو ما نبی ادغشان کروائی نام دی درد طریقہ لکی دنان سرا تاولی کل کبل جان تو رچ سوگ دس مسئلی تا پوس کوئی نا با درس نفس کوئی کوئی گئی پا خبر بانے زان لچ رچا سا مسئلی نو آغا بس کوئی درس چی ختم شی ان درس رسیم دا مازیگر دیا دناس چن کن نا دا مسئلی تا پوس کوئی اس دی درس کی دی درس لگو گونی سای کدا شای مشورو کو نو دی چی کما مسئلہ کم نو دایو بسوچ کئی جوارو کزا سا تا پوسو کم از ما رچ سوا ما با ایر جی اقفل تا پوسونو سوچونا با کوئی دید ایک کی بعض خلق یو غلط واقعہ ذکر کرے او دا فاوامو کی مشہور را ویر ملائک و دی ملائک و انشی اللہ دا استادا بندگان اولی گناہو نا کئی ویدی تا می نفس و شیطان ور کرے نحارو تا و مارو تا ویر کمونگ لملاو شی نمونگ بدا سے نکو روی دنیا تا شرالل ند زہرا زنانا سر تعلق جوڑ شو بدکاریو کا شراب اس کل قتل اوکو ازوہرات اسم اعظم زدکن و یغ آسمان توخت افسور تی جوڑ شو او دا حاروت و ماروت داوی پیو کوئی کی دا جب ناویزان کی پی ما خطن ویتر رستو پریز ای نصور چیتا ویتر تر اخیر شپی پوری رستو کی وی دای دا جب ناویزان کیا نخلاشی دا خرافات تی دا دروغ دی د دې خبرو په شریعت کې څه اصل نشتا ادا دا خلقو د لاس دی یو ځل مونږ هلته یو کس راغې او هغه مولا بیا وخلې وی زمونږ مولا دی وی جما هغه کوی په خپله کتلې چې ملایک کې د ژبې نه ځوان دي پېږې خبره باندې ملایک ګوره قرآن وایي د الله یو معصوم مخلوق دی لکه څنګه انبیاء معصوم دي نو دارنگ ملائکم دو گناہنو نماسوم دی نو وڑا گناہ کئی نو لویا گناہ کئی او دیدے کی کسو کوئی قتل ہو کوئی شراب ہو اس کا او زنے ہو کا نئی خو عصمت دا ملائکو تس نسکو نو ملائک دا اللہ او مخلوق دے معصوم آیاتنو گوری پہ عصمت دا ملائکو اتویشتما پارتیو گوری سورہ تحریم عصمت الملائک قرآن حکیم ذکر کرے وګره یو کم دیر شم فارکه سوره تحریم وګره پ اتوشمه پاره پ اخر کې وګره فَقَمْ آيَاتِ فَرْمَايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو قُوا أَنفُسَكُمْ بَشَكَّ اخْفَلْ ذَنُونَا وَأَهْلِيكُمْ اخْفَلْ أَهْلُ عِيَال نَارًا دُورَ جَهَنَّمَ نَام زانم بچکی او بال بچم بچکی او دا بچکی دل با پا قرآن و پا دین دا دی پا ذکر و پا ملوی اغدا سی اور دے وقودها الناس والحجارا چه خشاک دا غید پار خلق و کانی علیها ملائکتن پا دی اور مانی ملائک مقرر دی غلاظ سخت خیون والدی غلاظ خیون سخت دی شداد بدن نے مضبوط دی گرا اللہ دم ملائک بارک و الا یعصون اللہ ما امرهم دا ملائک نا فرمانی نے کہی دا اللہ پاغس کی چلا اور تو حکم کرے یو معصوم مخلوق نے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ او کوی دا ملائکا غچ دیتے حکم کی دیشی نگر ملائک دا اللہ دا حکم نافرمانی لکی سچور تا اللہ وینو آغا کئی دارنگ یو گر آیات دا سور انبیاء واللسم پارک رازی داغین اللسم آیات گوری واللسم پارکی سورہ انبیاء رازی آیات گرین 19 نمبر وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آو دی اللہ دا پارکی آغس چی دی پاس ماننو کی آغس چی دی پز مکہ کی وَمَن عِندَهُ هَاغَ مَخْلُقَ هَاغَ مَلَائِكَ چِدَ اللَّهَ سَرَدِ لا يستكبرون عن عبادته اغیلو یو تکبر نکید اللہ دے عبادتو دبند گرینا ولا يستحسرون او ند اللہ پا عبادت سو مانکی گی سڑی کی گینا یسبحون اللیل والنہار پاکی بیانوی اللہ لردشفی او دورزی لا يفترون سستین کئی اگر آیات پا بیشتم گو رئی دی سور انبیاء کے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا وائدہ کافران اتخذ الرحمن نیولد رحمن ولدا نولاد دا ملائک العیاذ باللہ لونہ دی سبحانه پاکی دا اللہ لرد اولاد دا زامن و دلون نیونا بل عباد مکرمون بلکہ دا ملائک دا اللہ بندگان دی مکرمون عزت ورکڑ شوینے لا یسبقونه واندی کی گنا دا ملائک دا اللہ نبیل قول پسوینا و خبرکی وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ او دا ملائک دا اللہ پا حکم عمل کئی دارنگی آیات زان سرولی کئی دا سورہ نساء شپگم پارک رازی اگرئی آیات 172 نمبر یوسل او دعاو یایم شپگم پارک اسمت دا ملائک واللہ ذکر کئی لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ هرگز عیب او بد نگڑی مسیح علیہ السلام ان یکون چشیدی عبد اللہ یا جز بند اللہ وللملائکت المقربون او نہ ملائک چی اللہ تنزیدی نداغ آیا تنو فعصمت دا ملائکو کی گر دام ملکین اللہ رالی گریو زمکتا دا یو حاروت نمو دا بل ماروت نمو درالی گلو وجه سوا وی موجزاو جادو پا خلقو گڑور شو فرق نشو کولے دا دو ملائک اللہ رولی گل چی دا موجزی او دا جادو فرق خلقو لو خی اولا وی جادو دا دے او دا با کوئی نا دا با عمل بپی نکوئی او دی دوارو ملائکو با تعلیمم دا جادو ترغی نور کولو چو بیوی چی مونگ ورد امتحان دا پاریو دا دی دا سی مسئلہ دا لکه استاد کتاب الربات و لباو تخی چی سود سلوی سود با پکم طریقہ کیگی لده دی استاز دا تعلیم مقصد دانده چی خلق دی سود کئی مقصد دانده چی سود پی جنی غان تی منکی و نور خلقم تی منکی ده دی ملائکو در آتلو مقصد و تعلیم چی خلق جادو پی جنی او دا جادو نا خبر شی او دا موجزی او دا جادو پا منز که چی پده اشتبار آغلی چی دا ختم شی نبیا بدای دا جادو د کولو پاغی به عمل کولو یا آیات ترجمه لگوری وَتَّبَعُوا روان شیو دا خلق ما دا غس پسی تطل الشیاطینو چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان پا زمانی دا بادشاہ حید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو او کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام اغا جادوگر نو اے دا جادو بارکی دا علماء دا عرب وی چی مطلق سحر کفر دے خودمون دی محققین علماء تفصیل کرے توجہ ملا دی وی مطلق جادو کفر ندے کہ جادو مشتمل وی پا کلمات کفریو او پا کلمات شرکیو نو دا سی جادو کفر دے او دا سی جادوگر کافر دے او تو کفری کارو ننی بلکہ جادو مشتمل لے پا گناہ کبیرہ اوبانے نو دا سی جادو گناہ کبیرہ را او دا سی کون کے لوی فاسق او فاجر دے وما کفر سلیمانو او کفر نو کڑ سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان كفر کړو يعلمون الناس السحر تعليم به ور کول خلق لد جادو وما ودهغه تعليم به ور کول يا دهغه پسروان شيو چراله گله شيو په دوه ملکين او ملائكه باندې دي بابل فخار د بابل کې دا د عراق په خارونو کې او خار دی د یو ملک نم هاروتو و ماروت او د بل ملک نم ماروتو دا د ملکین د پار عطف بیان دی و ما یعلمانی دا د تعلیم نه دی یو قرت شازه کې راغلی و ما یعلمانی د اعلام نه وغقرتی شازن وما یعلمان دیب تعلیم نور کونو من احد یو تنتا حتی یقولا تردی چی دی دوارو ملائکو بورتو فرمائل انما نحن بشکمونگا فتنتن دازمائشو دی امتحان پاریو لتا صرف جادو اپی جانا چه سبان موجزی او ده جادو پا منز که فرق کولی شی خو فلا تکفر عمل پی مکاوا کفر می اختیارا وا کافر کی گما چه پا جادو عمل کے فیتعلمون از دکولو بدی خلق منهما ده دوارونا ما هغه يفرقون به جداوال برا وسو فمند دي جادو بين المرء وزوجه فمند خزي او دخاون داغكي د جادوګرو کارم دا د دوو جدا کول خزا خاون جدا کوي تاسو ګورئ نه د دې جادوګرو د دې غلطو دمګرو او د دې کوډوالو نټولم واشر څنګه دا بعضی سړي خو سړو کې کم دي اکثر ناکار خزي جادوګرو لګري نو کله په سړي سحر کړي کله په زنانه سحر کړي وعده بوشی ده خز خاون بخمینه سور از پس دشمنان کی تسحر و جادو باره دا اصل کی بنیادی کار ده شیطان ده شیطان وی پس دیر خوش آلی حدیث ده مسلم شریف کی راغلی و نور روایاتو کی وی ابلیس و شیطان تخت سمندر ده پاس ایخه او ده لخکری لیگی ده خلق ده گمراه کولو ده پارا نو واپس چلا ڈل راشی نو کارگزاری ہو رہی لیو شیطان دی مشر ابلیس لو ایدام اوکن کوئی لدی شاید سب نہیں کری لیو راشی آورتو اید خلالم خز خاون میں جنگون اخاون میں تیار کو خزل طلاق ورکو نو ای شیطان دی غار سر راجوخ کی ویر تمی پو بچو کی خب اچھے زکا کور روان کو نو خز خاون چې کور روان شو دواړو لید بدکارای لارې کولاو کې بل دوه قبیلی دی یو بل سره دشمنانه کې داد دی کوټګرو تاویزګرو د شیاطین الانس او د جنس طریقه را کوډې کای ټول رزګر دی د چاله په بالخونو کې کی دی چاله په تولایان او په پرسنو کې کی دی چاله په المارو کې کی دی چاله په انغری کې خخای دا د غلطو تاویز ګرو سری عددی خلقو انجام ډیر خراب وی تا کم خلق جوی تیری آنو باسو دوی انجام لبیا سوچ کوای ادا زنانا را ماتی دی او یو بازار گرم کڑے دکانداری زان لجوڑا کڑے او عوام خو کل انعام دی دی گوری چی تکلیف پا مخا کو پنا دی دی آکی دی مکی دی لنگوری پی گئی پا خبر بارے او بس یہ دن تکلیف لدی شی کہ ایمان تیجی خیر دلار دی شی تے کوئی دے پا خبر با او یو سنے را شو یو زیر دلار امنا کس را لوم کھولو کہ یہ دے بادو پا مخا کڑے ہو نوی جنیر دے بادو نا تنگ شو نوی بادو بابا لبی بوزا یا قیدہ می نشتا قاسی بیو علا بوزا کوئی دے پا خبر با لے لزمو خلق جی تکلیف پا مخا کی کنا نو دے بیا پا دغا وقت کی کخکی گی نو کافر شو کافر دی شی خوشی دن بیماری لدی شی دا غازمائش ته چې دی وخت کې د ځخپا او فائدہ دا خونه چې بیمار شوی نو زبد شریعت نه خلاف کارو رکھے نه ازمائش راغله صبر دی ته وای چې تو ګور چې بیمار ام تکلیف دے دا الله او رسول سو حکم دے دې ته صبر وای او کدا الله او رسول د حکم نه ناروا او ناجیز تلاړي دې ته بی صبری وای فَيَتَعَلَّمُونَ الذَّكُولُ بَدِي دُوَارُ مِنْهُمَا دِي دُوَارُنَا مَا هَغَا يُفَرِّقُونَ بِهِ جُدَوَالِ بِرَا وَسْتُفَاغِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَمَنْدُ سَرِيَوْ دَاغَدَ خَزِكِ خَز خَاون بِي جُدَا قُول كُور بِهِرْوَانُولُ داد جادو گرو دو کود گرو ددئی طریقوی وَمَا هُمْ بِدْوَارِينَ بِهِ اَوْ نُدِ دْوِي ذَرَرْ رَسَوْنْ كِ پَدِي جَادُ سَرَ مِنْ حَدٍ يَوْ تَنْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر فَيْلَمُ وَمَشِيَدَّ اللَّهِ جَادُ كِ فِي نَفْسِهِ ذَرَرْ نِشْتَ اللہ پاکِ امتحاناً ذَرَرْ شُولِ اللہ بُولِ پاکِ امتحاناً اثر مشولِ اُتِي مَنَكْرِ اللہ گوری چی سوک زما دی حکم لگوری او سوک دی فائدی لگوری لکا گور جاد سود نے مونگ منی کریو او ابتداءن سود کی دا لسو نشل جوڑی گی او دا شلو ندیر جوڑی گی اگر چی رستو پی تباہی رازی اللہ گوری چی سوک دے دا سد دے گٹھے لگوری او سوک زما دے حکم لگوری لکہ دا ازمائش دنیا دا وما هم بدوارین بیہی وما هم بدوارین بیہی من حد او نو دی ضرر رسون کی پدی جادو سر او تنتا الا بی اذن اللہ مگر پا علم و مشیت دا اللہ دیکھ اذن ور پا مانا دا حکم نلے دا جادو نا خمنا شنے تو کب اذن اللہ مانا کے پا حکم دا اللہ اللہ خود جادو حکم نلے کھڑے دیکھ مدارے کوئی بی اذن اللہ بی علمی ہی و مشیتی ہی ہر شید اللہ پا علم کی گی ہر شید اللہ پا مشیت ہوئی وَيَتَعَلَّمُونَ ازْدَكُولُ بَدِي خَلْقُمْ آغَا يَدُرُّهُمْ چِ زَرَرْ بِرَسُولُ دُوِیتَا وَلَا يَنْفَعُهُمْ او دُوِیتِ فَائِدَنْ وَرْكُولَا دُوِیتِ فَائِدَنْ وَرْكُولَا زَرَرِ رَسُولُ فَائِدَنْ وَرْكُولَا علماء لکھی دی وجہ آیات کی دلیل لے کہ د کم شی ضرر وی فائدے نی ناغ واجب الاجتناب لے تفسیر مدارک وی وفیہ دلیل علی انہ واجب الاجتناب کتعلم الفلسفہ تجر الی الغوایا لکا فلسفہ دی یونان گمراہی طرف تخلق بوزی اب یا اس خود قرآن علم راغے کو خوابت و لباو تش منطق و فلسفہ وے نو اغبے بیا پا عقیدہ کے نستعمال اولا نو دخپل منطق کو ذریب و کفر لو رسے دو وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا بِشَكَ فُوحَوْ جِي لَمَنِ اشْتَرَاهُ خَامَخَا غَسُوكْ شِوَئِ غُسُو دَا جَادُوَ دَي غَرَكُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق نَبَئِ دَلَ فَارَفَ آخِرَتْ كِسِي سَا عُبْرَخَا دَدَبَ آخِرَتْ كِسِي سَا عُبْرَخَنِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دے ہاغا چی خرس کریو دے پا اخفل زانونا لو کانو یعلمون دے لو کی دو قولو ندی دو لماو کلو دا تمناشی نمانا بشی کاشی دوی پوئی دے نگا جواب لضرورت نی چی تلو دا تمناوی کاشی دے پوئی دے یا لو دے دے کی شرطی دے لگا بے جواب محذوف یہ تو ختم ہو رہا بچے نکل خدر جی کر تعالی نکل کوا ختم ہو رہا کم تو لبا ما شمان یعنی سول ختم ہو رہا قرآن شریف لے نکل کوا ہے ہاں دلاؤ شرط دشین جواب محذوف ہے لو کانو یعلمون لئم تنعو عنہ کدئی پوجے پا نقصان ددی نخام خادی بد دین من شوے ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون اگر دی سحر او دی جادو دی تاویزون سر دشمنین دخل کو جوڑی ویدا تاویزگر کوٹگر دو کارو نہ کئی لڑکی ہوئی پتا خو ساکولی کری او دا خو فلانی جے کی پرتی ستا بالخ کی ستا پالمارے کی دا رب یو عالم لے کتاب لکرے اسارم البتار ناغا وی اصل کی چتلار شنو غکوڑ بالخ کی پرتی نو پغیب خیو اللہ پوئی ویدا جادوگر دے پیریان تابع کری نو چتالے ہوئی بالخ کی دی نو پیریان روشا مجھے کور ترسی اپا کم بالخ چی دے دکی دی جوے گرا تاویزون مورتور خخ کری ما ور سال ماری یاد کچ یغی کیری کل چالوی انغری کیری نداد پیریانو پا زرید پا خپل خخ کری اکل اگور خپلم خخای اوائی کل دا تاویزگر خپلم خخای نوی آخل گلوی جیدی نو دموسر طالبولی نمو دی زکریا سو کال امو سرال تطیر کرو اس ماشاءاللہ لوی عالم دے مفتی دے تبلیغ کے موقع لگولے ناغی اوزلوی دی چوتا لاہور کی یو عالم و دارلوم دیو من نفارغو دی مخی کلونو کی وفات شو اللہ اتون مردگانو تبخنو کی نوی اغا ساری مسکی مقصدیانو لوی چیزی بی ساری جدا سے بار تاوتے ہم نوی پکلی کیو تاویزگرو وی دی تاویزگر پا قبرستان کی پا قبرونو کی تاویزو نخا خورے چه دا با در از گاه ترازی دیگا با لده وی دیزه که او گورا نا خود خخ کلی کنا نو کلی گور خپلم خخای او کلی د پیریانو پا زری خخای نو دا جنات دی تابی کلی او دا جناتو پا زری دا کارو نکای نو کلی در لبالا خیخه نو بس بیا پزان نپوی نو ایمال خو یرف لانی مولا او تاویزگروی جی بالخ کی او بالخ کی رووتن نبی آنا پا پیسو ایمان مورت لٹکو او حیم مورت لٹکا یادو ساتھ ایجی کم درم دمگر او پیریان والا دا زنانو سرواسے سر آلا زمون دی علماء لکلی وی شیطان چی کل پچاس سرشی اللہ ازم دا طول حفاظتو کی نبی آورت دا زنانو پلا راشی دی زنانو تا وی حبائل الشیطان نو کم دمگر تاویزگر لچ زنانا را ماتی شوی نو بس داد دل تباہی اسباب دی و سی سمر وخ اللہ دل محلت ورکی خود دل دن او ایمان پدی خبرو سکی گی پدی تباکی گی یو خبر دل پردو زناناو سر بلا ضرورت شرعی دل خبر رازی دل اختلاس رازی ندا اغید وجن دا ایمان تا یولوی نقصان رسی گی کوئی کئی پخبر یو ذن یو دیک سڑی ڈاکٹرو نما ورسے میں تم اسپفیلم کینا کنا گرو را خلق نما لیوی چی زکم ایمان سر ساری اسپتال تا زم نما اسپفیل اغی سر واپس نرازم زکا زنان رازی زی مجبورن گور نویزد چی ساری کم ایمان سر تنے ما اسپفیل زماغ ایمان نی اس کم اسپفیل نپسم دکان کوم نو یہ ماخام پوری و ختم شوئے کوئی نہیں تہا بربانے ذکر دادا اللہ حبیب وئی دکم سڑی سارا چی پردو زنانو اختلاطو کو نو درم ورسر سوک دے درم شیطان دے نبی علیہ السلام فرمائی کم زے کی پردائی زنانا د تاویزگر سرا د پیریان والا سرا د کوڑ والا سرا د ڈاکٹر سرا د دکاندار سرا چه پردائی زنانا که ناستا نو درم ورسر سوک دے درم ورسر شیطان دے دیو جنال اللہ حبیب فرمائی دی ما دزان نرستو د سڑو د تباہی د پارا د زنانو نلو یا فتنہ ند پریخے د اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وے ولو انہم آمنو کچردائی ایمان روڑے وے دا اللہ پا رسول و پا قرآن بانے واتقو او دا اللہ نا یرید لے لمثوبت من عند اللہ خیر نخام خاص واب بور کرشوے دا طرف دا اللہ نا خیر ورا لو کانو یعلمون کدیف ویدے کاش کے دئی پوئے دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا موائی لفظ ذراعنا اے ذراعنا سمقصد چیزی دے کہ اللہ رب العزت خفل بندگان داغے نمبنا کری لتفسیر مدارک چوئی وَيْكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَلْقَى عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنَ الْعِلْمِ فَرَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے رَاقِبْنَا وَانْتَذِرْنَا حتا نفهمه ونحفظه. مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم توی چې کله به یو مسله د دین ورته بیانوله وی راعنا یا رسول الله زمونږ لګ لحاظ او کا مونږ ته لګ انتظار او کا چې دا کومه خبره کوي چې دا در نزدکو او پدې پوه شو. او د يهودو یو کلمه وا دای په یو بل څنګه نکولې د ابرانی په جب کیا سوریانی په جب کی وہی راعینا دی یا تبے قصر ورکول اشبا. نو کل چی دی دا واوری دا چی مومنان موئی نو دے یولوی غنیمتو گنو لو نو مخت خوب دی پتوی و بیا بے سرگن وی او خاندل بے خپل من کی چی گرمون کنزلی کو او سپکی خبری کو دا اللہ رسول تا او دی پی پوئی گینا. صاد ابن عباده رضی اللہ عنہ د دې په خبرو پویلو ناغه او ذل واردل دیدا سی وی یا اعد الله علیکم لعنت الله اے دا الله دشمنانو یهود د الله لعنت کی پتا شو. والذین نفسی بیده لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول الله صلی الله علیه وسلم لاضربن عنقه. وی پا غزات میں جی قسم وی چی روح میں دا غلاس کرے کد کم یہودینا میں واو رے دل او دا سی الفاظ دا اللہ حبیب تووے نو بیابت سر لرے کوم قتلوم لے نو دی ولوی جی راتا سو آئے نو اللہ حکم رولے گلو لا تقولو رائنا درائنا مانا صدا چی دیزے نے منع وکا. بعد علماء لکلی مشتق دے درعونتنا رعونت جہل و حمق توئی ندرائنا ندے مقصد سو اے بی وقوفا اے کمقلا دا سی دا خطری الفاظ نبی علیہ السلام توئی رائنا یا احمق نہر سے ندا دے دے کی محذوف ہوا ازمون باز استادانو دا سویلی چه دا را دا یهودو پا مخکنی استلاک لوی معبود تیوی ندی مسلمانانو که دا راعنا لفظ خورولو چه دی دا اللہ پیغمبر تا معبود اکبر وی او پا شرک اختشی. یو مقصد دا راعنا زمون استادانو دا ذکر کرے او درائنا یو مقصد دام نے داش کن کی توئی ایش کن کی زمونگا دا سوء الادب سخو پیغمبر نیتا سخو وہی نکی سخو دا سی لقد گرو سر ان کے ددائی پدی کی دا مقصد دا گرو سرے نیتا کم راجی اگو رئی تاسو دغشان الفاظ دی پنزم پارکی سرے نیتا اگو رئی آیات گریش پکسل ویختم نمبر کی آلیس نمبر چی آلیس نمبر آیات گری دسور نسا وردلتم وی ورائنا لیم بی السنتهم وطوعنا فی الدین. دیدک علماء ذکر کری وی دا رائنا دا یو کلیمه وا او دا دا دای پنیس کنزلی وی پا عبرانی جبا کی یا پا سوریانی جبا کی دای با دی کسری دا عین تا اشباع بے کولو رائنا نو دا دا دای پا جبا کی کنزلی وی دای با وی رائنا دا سپک الفاظو کنزنیوی نو الہ العالمین دید دینا منکل اے ایمان والو لا تقولو رائنا موائی تاسو رائنا. اگر چه مومنان استاسو مقصد کو پکے سمنے وہ دشمنان دینا نقصان فائدہ کئی وی دا آیات دلیل دے فتمسک بسد الذرائع چې کوم شی سبب د ګناه جوړیږي نو آبم پریزی ګره درائنا چې کوم مقصد د مؤمنانو نه خو درستو خو دشمنانو ته غلط مقصد غستو نو الله د دې لفظ نه منو کا دی وجنه علامه شامی وای وی مجرد ایهام المانا المحارق قاسم فی المنع عن التلفظ مجرد وهم چی پیو مانا کی وی جنا مانا محال را نو بس شریعت کے بدا منوی اگر که وَإِنْ اِحْتَمَلَ مَانًا صَحِيحًا قبل طرف سے احتمال دمانای صحیح وی و چی پدی کی وهم دے دا غلط مانے نو دا شیبن استعمالے دی وجن دمو فقہاو لکلی علامہ شامی وی اذا تردد الحکم بین بدعت و سنہ فکان ترکه اولا یو حکم کی تردد دے جدا بدعت سے او کو سنت سے بداغی پر خودل غوری آسے نچر تا بدعاتو کی واقع نشے نگر الہ العالمین درائنا دا لفظنا منو فرمائلا زکداد یہود پا جب کی قنزنی او مومنانو خودین خو مقصدو وقول انظرنا وائی چی منت انتظارو کام درائنا پزید انظرنا لفظ وائے ذکرائنا کی دیوہود دا کنزل احتمال او انظرنا کی نشتا واسمعو قبول کئی دا اللہ حکمنا دا اللہ حکمنا قبول کئی وللکافرین او دا پارد کافرانو عذاب علیم عذاب دے دردناک ما یود الذین خوہن گنیاں کسان کفرو چی کافروی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا وللمشرکین او ند مشرکاننا ایو نزل علیکم دا چرا نازل کریشی پتا سبانے من خیر من ربکم سخیر دا طرف دا رفتا سنا خیر نہ مراد دیدے کسی خیر یا وحی دا خیر یا قرآن دے خیر دا اللہ مدد نازلی دنی یا دیدے کہ خیر نہ مراد دنیوی خیرم نے عام دے پا انواع دا خیر ٹھول کے کہ دنیوی خیر پا مسلمانانو نازل شی او کس دینی خیر نازل شی نو خوخ نگنی اہل کتاب او مشرکان چرا نازل کریشی پتا سس خیر دینی او دنیوی من ربکم دا طرف دا رفتا سنا واللہ یختص برحمته اللہ خاص کوی پخپل رحمتو میرو بانی سرا من یشا و اغشالی چی خوخشی واللہ واللہ ذو الفضل العظیم خاوند مہربانی لوئی دے خاوند مہربانی لوئی دے ما ننسخ من آیت نام دی یہودی و اعتراضو دا اللہ دا حبیب پر رسالت بانے اللہ مالوسی و نور مفسرین رکلی و ادایات دا مشرکان و دا یہود و فرد کے ناظر شدیب و علا ترون الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یأمر اصحابہ بامر ثم ینہاہم عنہ و یأمرہم بخلافہ وی تاسو دی پیغمبر تگور اینا نن مرگر تیو حکم کی نو سبائے منی کی او بل حکم ورتو کی اے اگا حکم منسوخ شکن وی بیدا سے مکوی بل کوئی ندی بوی یقول اليوم قولا و یرجع عنہ غدا نن یو خبر کئی سبات واپس ما هذا القرآن الا کلام محمد علیہ الصلاۃ والسلام دا قرآن نہ دے مگر دی خبری او دا زان وئی زکا دی پخپل منس کے تناقض راضی نلا رایا تو لے بولو ما ننسخ من آیت آغا چی بدل کو منگیو آیات او نن سے ہا یا ہیر کو دی لرا دزرونو نے ہیر کو ناتی بخیر منها راتللو کو پا غور سرد دینا او مثلها آیا پا مثل ددی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ بشک اللہ على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت و طاقت والده ندی که ده نسخ حکم در سن ذکر کئی اگر ما قبل سره مناسبت سره مخ که اللہ منعو کد لفظ در آئنانا ندام ده نسخ یو قسمو ندلتا اس مستقل ذکر د نسخ کئی ایر کتا اس جدا شاہ لکھ اس طرح سے دلتا کہ ایتا دعا کسان کوئی نکل دا درس کی خان دی بھائی ترش دلتا رپس دیتا اور رسم گوری خویم خان دلتا سے ضررناک ہے خان اتاو خان دلتا نا تم جدا شاہ دے دیتا دلتا رش رہے و دلتا رش پس رپس دلتا رش رپس آو تم پاسا لکھ دلتا رش ولا کشران جی چا سر دی دا سنبالا وی دا دوارا دا سنبالو رو نبار دی تم پاسا دای پا دیده بل سوکی نئی وی مونگ درس کو دای خان دی نمو خلکارا مو باسا ای کن دل طرف مگر مخی نبادل شده غلطا کن دل تایی راش دل طرف تو درس کرالا حلالا چاوی د باز طالب بس د طالبای مقصد سی په درس کې خلل شو مونږ درس ته د دوړ خان دی غب شپ نه گئے پوه شوي پربت باندې بھائی چا غوغو نسخ په کلام د عربو کې پسو معنا غانو راځي کله نسخ نقل توي لکه یو کتاب د بل نه نقل کې دوی پدی تیبار دا طول قرآن نقل کرے شوئے دے دلوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تا او دا غینا دل سراغلے لکسور اجازیہ کیوی انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملو منگ بلی کل تاسو چی بکم عمل کولو جویم دا نسخ ابتال او ازالی تاوئی دی دے کی دغ مقصد دے خودی پا لگو را دنسخ یو مانا دادا یو شے منسوخ کی نداغی پزے بلو درائی داد دی ندی وی نسا خاتے شمس و ازویلا نور آغی سور سکو سور اللری کو داغی پزے رنا رالا ندار آیات مانا شما ننسخ من آیت نو ننسخ آنات بخیر منها یوش منسوخ شو پزے بل راغے نسخات شمس و ازول او کلد عن نسخ ازالی دیوشی توی دون ان یقوم آخر مقامه الاود دین چی بل دیدی پزے ادری لکوی نسخات الریح الاثر ہوا را والوتا او پشگا کی چی دخل کو کم قدمون جور وغی ختم کرلی دا معنی ہم قرآن کی راغلے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان سورہ حج کی راضی اللہ ختمی اغچ شیطان کمی وسوسی اچھائی جاگور دو علماء اختلاف دیزان پا پتا پوئی کئی چه آیا دا نسخ پا اخبارو کی راضی کنا دا جمهور علماء و مسلک دارے چه ان النسخ فالجمهور على ان النسخ انما هو مختص بالاوامر والنواهی جمهور علماء وی نسخ خاص تا دا اوامر و دا نواهی پورے والخبر لا يدخله النسخ فخبر کے نسخ ناراضی لاستحالت الكذب علی اللہ تعالی ذکا اللہ او خبر ورکڑے نبیا خوا دا محال دی چی پا اللہ دی دروغ راشی نگورا نسخ برازی پا اوامر و نواہیو کے کم چی دا قرآن اخبار دی نواغی کے نسخ نی ہاں یو مسئلہ دا کل یو خبر دے متضمن دے یو حکم شرعی لرا نو دا آغی نسخ بجائز بھی یو خبر بنا منسوخ کیے گی سپوشوئی پا خبر بارد یو آیات دا قبیلی دا اخبارو نلے خو متضمن دے یو حکم شرعی لرا نو دا حکم بمنسوخ شی لکہ گور دی آیات لو گورے ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا او دا میو دا کجرو دا انگورو نا تاسو دینا دا نشی شے جوڑوئی دا سورہ نحل آیات تے ومش پیتم دا گور دا آیات منسوخ نگے خودے یو حکم لر متضمنو یو وخت دا سیو چی شراب حرام شوی نو نیوشے چی حرام شوی نی استعمال درستو پوچھوئی خبر بارے کنا بھائی عظمو جی علماء کرام لکھلی وی نسخ بیا پدری قسم دا اول دا چی تلاوت و حکم دا آیات دوار منسوخ شی تلاوتم منسوخ شو حکمم منسوخ شو او دویم دا دے کہ صرف تلاوت منسوخ دے او حکم باقی دے درم دارے کہ صرف حکم منسوخ ہوئے او تلاوت باقی ہوئی تو خبریں شی بھائی ہاں عمر دیو کو تو جاتا کا درے خبریں شی تلاوت او حکم دوارا منسوخ نہیں صرف تلاوت منسوخ دے حکم باقی دے او درم صرف حکم منسوخ شے او تلاوت باقی دے ابیا د نسخ خبر تاسو در اصول په کتابونو کې ویل دي ډیر آیاتونه چې هغه ګوره منسوخ شوي حکم باقی دی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم اوس د آیات سے حکم تلاوت منسوخ دے حکم باقی دے حکم دے دے باقی دے ابیا منسوخ حیاتو نا سمر دی جو جن علماء لکلی سو قرآن کے ناسخ و منسوخ نفی جینی نو دل دا قرآن درسم نو دے مناسب اے دی پلو گرد دا ائمہ کلے و خبرو کی خسوک ورد رسینا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بوی وی چاله چې د ناسخ منسوخ پته نی نو دې په یو حدیث فتوا نه ورکړي احادیثو کې داسې احادیث ته چې هغه منسوخ شوي خو چې تاله پته نی لکه حدیث کې دا راغلی چې درې ورځو نه پس به د لوی اختر غوښه څوک په کور کې نه ساتي دا حکم ابتدایي وروسته منسوخ شوی خو چې تاله د ناسخ او منسوخ پته نشته نو کل دیو منسوخ حکم بدی چال ورکڑی نو نسخ دا متقدمین و علماء پنیز بانی فوسیع مانا غی غستوا نو دا غی پنیز پینزسا و آیاتون قرآن شریف کی منسوخ ہو متاخرین علماء نسخ پا محدود و ماناگانو کی استعمال کا ندی پرانا کے وی شل آیاتون منسوخ دی لکہ علامہ سیوطی خان کی پورا تفصیل کرے آبیا شاہ ولی اللہ رحم اللہ الفوز الکبیر کی وی چی نپ دی شلو کی دی پینزل سویدا سے ترجمہ کرے چی پاغیو توجید نسخ آیات بچتے وی پینزا آیاتون منسوخ دی نو حضرت سیب راپا سیدو حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ ناغد پینزو آیاتنم دا سی توجیو کا چی پدغیو توجی آیات منسوخ نرے خودی دیکھ یو خبر آیات لرائی لدی دا مانا نگر چی قرآن کی منسوخ آیاتن نشتا چی دی دم را علماء لکری چی منسوخ دیتوے نشتا نولی لکرون لگا دروزے اے دا آیو توجی کے پدغ توجی منسوخ نرے ورنہ دغ توجی لرے کن آیات منسوخ نرے نہ دا مانا نہ دے کہ قرآن کی منسوخ آیاتوں بالکل شتا دینا مقصد دارے کہ دا آیات من کل الوجہ منسوخ نہ دے بلکہ کہ یو توجی منگو کو نو پدغ توجی بانے دا آیات دا نسخ نہ بچ کی گی پدغ توجی بانے دا آیات دا نسخ نہ بچ کی گی ما ننسخ من آیتن آغا چی بدل کو منگیو آیات او نن سے ہادے نن سے ہا کے دو کے رسول علی سوچ والا کوئی یو داستن میں قرآن شریف کی درد لکھلے نن سے ہا ہمائی نداد نن سے ہا قرآت داد ہیر پمانا راضی او نن سے ہمانا و ہیر کو منگا ایک میں آتوں نے کہ اللہ کا منظور سوچ منسوخ کو میں نو دخل پیغمبر د سینے نہ بے پور تکل ہیر بشول کے لگا اللہ سورہ اعلیٰ کی ہوئی سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ اے حبیب مندر تا قرآن للو فلا تنسا دیکھ دو مانا گانے لی یا فلا تنسا خبر دے تبے ہی رینا یا فلا تنسا خبر پا مانا دے انشاء دے فلا تنسا تی ہی روما الا ما شاء اللہ مگر آغا چید اللہ وخشی نتاسو نبے ہیر کی غور ہیر اپ پیغمبر امراضی لک سورہ کہف کی ہوئی واذکر ربک اذا نسیتا نگر نون سے ہا پدی کے رد نسیان نہ دے نسیان ہیرو لو توئی عام قرتم قران شریف کی دغ لکھلے او یو قرت پدی کے دے نن سا ہا فتح نون دا نن سا آہا او حمزہ دے پس سیننا دے مانا و نو اخیروہا یو کے رت پدی آیات کے سرے نن سا آہا رستو کمگ دے لرا منسوخ کوئینا نو کے رت دے نن سا آہا موئے نو دے آپ مانا دے تاخیر دے نو گورا مانا بدا سیشی آغا چی بدل کم گی ہو آیات او نترو کوہا آلانو بدلوہا داد ننس آہا مانا شو یا پریگی زو نے بدلو یا پریگی زو نے بدلو سوک پوشل دو قرتنو پہ مانا بانے ہاں بھائی ہاں یہ رو پکلا سوچت لکھو بھائی تا خیال نو سا ہاں لیکن لے بس کری سا ہاں بھائی گورا دانون سے ہا دا کے رد نسیان نہ دے ہی رکو او بل کے رد کیا غدی دے کی ذکر نہ دے خواہ علماء ذکر کرے نن سا آہا آغا پا مانا دا تاخیر او دا پری خدودی نعتی بخیر منہا رات للکو پیوشی سارا چی آغا غوری دا بندگانو ند دغی منسوخ شوینا او مثل ہا او پا مثل دا دیوی پا حکم کے او دا خیریت عام دے پا فائدہ کیوی یا پا ثواب کیوی یا پا مثل دا دیوی علم تا علم آیات پوہنی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئ قدیر فہر یوشی قدرت او طاقت والے الم تعلم آیات پوہنی ان اللہ بیشک اللہ لہو ملک السماوات والارض رضی اللہ دفار با سید آسمان نو دزم کنا وما لکم نشت تاسو دفارا من دون اللہ ما سواد اللہنا من ولی ولا نصیر نسوک دوسو نمدادی. او منسوخ حیاتونو ذکر بے انشاءاللہ کہو چی عام علماء سوئے ازمونگ مشایخ رحم اللہ کم توجیہ کرے نو پاغیو توجیہ با آیات دنسخ نبچوی ورنکدغ توجیہ دی لرے کا نبیا با آیات منسوخ حسابی گی صحیح سورہ یاسین ہوئے بیا زر زر رازے بھائی.